Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 28 ខែ មករា ឆ្នាំ 2018ខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការយកវិស័យធម្មពលធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបការកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញការគម្រាមកំហែងពីបរទេសគឺជាចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោកត្រាំលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សាទរមន្ត្រីការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគ្រប់គ្រងផែនការអន្តរប្រវេសន៍របស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីផលិតផលកសិកម្មខ្មែរកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះដោយសារសត្វចង្រៃនិងជំងឺពីរប្រភេទហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកថ្លែងថាមេដឹកនាំមានការខឹងសម្បារចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជិញចិនតាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការប្រើប្រាស់វិស័យធម្មពលមកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខណៈដែលលោកជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារួចមកលោក Tillerson ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការសាងសង់បំពង់បង្ហូរស្មាន Nord Stream 2ដែលជាគម្រោងស្នើឡើងដើម្បីភ្ជាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមួយចំនួនក៏ប្រឆាំងនឹងការសាងសង់បំពង់បង្ហូរស្មាននេះដែរដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់អូស្មានធម្មជាតិធំជាងគេនៅក្នុងទីផ្សារលោក Tillerson ថ្លែងថាដោយនឹងប្រទេសប៉ូឡូញដែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការសាងសង់បំពង់បង្ហូរស្មាន Nord Stream 2នេះយើងធ្វើដូច្នេះដើម្បីកាត់គូដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលជាទូទៅនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីយកវិស័យធម្មពលនេះទៅធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ខ្លួនទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tillerson ទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញធ្វើឡើងនៅខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញការនាំចេញអូស្មានធម្មជាតិរាវរបស់អាមេរិកហៅកាត់ថា LNG ទៅកាន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីផ្សារធម្មពលនេះក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងជួយឲ្យប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានជំរឿសក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីតែមួយនោះទេយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលនឹងធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះលោកត្រាំនឹងពិភាក្សាអំពីមិត្តភាពនិងសត្រូវនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបង្ក្រាបភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកសេតវិមានរសារភាពស្ងាត់ស្ងៀមអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃការពិភាក្សានេះប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអះអាងថាបញ្ហាកម្មវិធីកម្មជ្រួចមីស៊ីលផ្លាំងឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលើកយកមកថ្លែងក្នុងសន្ទរកថានេះសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់សម័យប្រជុំសភារួមជាទូទៅផ្ដោតទៅលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំនឹងថ្លែងពីបញ្ហាអន្តរជាតិដែរសន្ទរកថានេះនឹងជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកត្រាំនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមលោកត្រាំនឹងបញ្ជាក់ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកដោយយុត្តិធម៌នេះបើយោងតាមមន្ត្រីដែលបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីអ្វីឲ្យបានល្អិតល្អន់នោះទេចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលនីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងការធ្វើជំនួញរបស់ចិនប្រហែលជានឹងត្រូវថ្លែងក្នុងសន្ទរកថានេះដែរនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃថ្លែងសន្ទរកថានេះគេរំពឹងថានៅ1ម៉ោងមុននៃការថ្លែងសន្ទរកថានេះសេតវិមាននឹងសង្កត់ពីសំណើដល់ជំរងចម្រាស់របស់លោកត្រាំអំពីកំណែតម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហើយក្រុមមន្ត្រីនិយាយថានៅក្នុងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងស្នើទៅសភាឲ្យអនុម័តទៅលើសំណើទាំងនេះទោះណាជាសមាជិកសភាភាគច្រើនមិនពេញចិត្តក៏ដោយ សន្ទរកថានេះត្រូវគេរំពឹងថាជាសន្ទរកថាដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់លោកត្រាំនិងជាសន្ទរកថាមួយដែលមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនជាងគេបង្អស់ដែលនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាការងារសេដ្ឋកិច្ចកំណែទម្រង់ពន្ធការលុបចោលច្បាប់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាការពារព្រំដែនជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំពោះការសម្ដែងការគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍មួយចំពោះសំណើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍របស់សេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាសូមអរគុណលោក Braden Judd នៃក្រុមប្រឹក្សាការពារព្រំដែនជាតិចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លាំងនៅលើគេហទំព័រ Fox and Friends ថាយើងត្រូវការរបងនោះយ៉ាងខ្លាំងយើងក៏ត្រូវបញ្ចប់ការចាប់បានហើយដោះលែងវិញហើយនឹងកែសម្រួលច្បាប់និងនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតនៅព្រំដែននៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាការពារព្រំដែនលោកជត់តំណាងឲ្យសហជីពភ្នាក់ងារនិងបុគ្គលិកការងារព្រំដែនដែលមានសមាជិក 18,000 នាក់ហើយលោកជត់បានពន្យល់ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចសម្ភាសថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រប់គ្រងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ស្ថាបនារបងនៅតាមព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជត់បាននិយាយថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺក្រឡេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទីកន្លែងណាដែលយើងបានស្ថាបនារបងទីកន្លែងនោះមានចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងផែនការនោះនឹងបង្កើតមូលនិធិមួយដែលមានទឹកប្រាក់$25,000,000ដើម្បីផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រាក់ទាំងនោះក៏នឹងប្រើសម្រាប់កំពង់ផែចិញ្ចូលហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃព្រំដែនភៀកខាងជើងប្រទេសកាណាដាផងដែរក្រុមប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសសេរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងចំនួនដ៏ខូចខើនេះទេគណៈកម្មការចរចាសេរីហៅកាត់ថា SNC បានចោទប្រកាន់របបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់និងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកជួយគាំទ្រដល់របបនេះថាកំពុងបន្តប្រើប្រាស់ទាហាននិងគ្មានឆន្ទៈក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពនោះទេនៅស្របពេលដែលសង្គ្រាមនេះបន្តកើតឡើងរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពដាច់ដោយឡែកមួយដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងវៀនណាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង300,000នាក់នោះលោក Nash Al-Hariri នៃគណៈកម្មាធិការចរចាសេរីដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងបានប្រាប់ក្រុមសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងវៀនណាថាកិច្ចចរចាលើកនេះគឺជាការសាកល្បងរបស់អន្តរជាតិលើរបបនេះហើយការសាកល្បងនេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រយោងតាមការប្រកាសធ្វើពហិការរបស់គណៈកម្មការចរចានេះក្រុមប្រឆាំងបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថារុស្ស៊ីមិនបានសម្រេចក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទេរថយន្តអត្តឃាតមួយគ្រឿងផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបើកចូលក្នុងតំបន់មួយដែលពោរពេញទៅដោយមនុស្សនៅខាងក្រៅអាគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏95នាក់ដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង163នាក់ទៀតរងរបួសក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនេះផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់អាចត្រូវគេមើលឃើញហើរទៅលើមេឃមកពីផ្នែកភៀកកណ្ដាលនៃរដ្ឋធានីបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅចិត្តអាគារក្រសួងមហាផ្ទៃចាស់របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានលោកណាស្រាតរ៉ាហ៊ីមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបានប្រើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានជនស៊ីវិលយ៉ាងច្រើន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រភេទសត្វចង្រៃនិងជំងឺកសិកម្ម4ប្រភេទកំពុងវាយលុកបំផ្លាញផលដំណាំនិងរុក្ខជាតិហូបផ្លែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខណៈដែលមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងចូលនិងចម្លងប្រភេទសត្វចង្រៃនិងជំងឺទាំងនោះតាមព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងមន្ត្រីកសិកម្មអះអាងថាការរាតត្បាតសត្វខ្យងដូងនិងខ្យងមាសនឹងធ្វើឲ្យចុះទិន្នផលផ្លែដូងនិងស្រូវចំណែកជំងឺស្លឹកប្រាក់និងជំងឺមូសាអ៊ីកដំឡូងមីកំពុងនឹងបំផ្លាញដើមក្រូចនិងដើមដំឡូងមីលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សត្វចង្រៃពីរប្រភេទនិងជំងឺកសិកម្មពីរប្រភេទផ្សេងទៀតបានកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំនិងរុក្ខជាតិហូបផ្លែនៅកម្ពុជានៅពេលមានកង្វះវិធានការភូតគាមអនាម័យដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅច្រកទ្វារព្រំដែននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីកសិកម្មជាន់ខ្ពស់មួយរូបខ្យងដូងនិងខ្យងមាសជាប្រភេទសត្វចង្រៃពីរដែលបានកំពុងធ្វើឲ្យថយចុះនៃទិន្នផលបានមកពីដើមដូងនិងស្រូវចំណែកជំងឺពីរប្រភេទទៀតគឺជំងឺស្លឹកប្រាក់ដែលបានកំពុងបង្កការខូចខាតលើដំណាំក្រូចនិងជំងឺម៉ូសាអ៊ីកដំឡូងមីដែលបានធ្វើឲ្យដំឡូងមីខូចគុណភាពមិនអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជំងឺដំណាំធ្លាប់បង្កឲ្យមនុស្សនៅអឺរ៉ុបខាងលិចស្លាប់រាប់លាននាក់ដោយអត់អាហារនិងចំណាក់ស្រុកចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1840ដែលករណីនេះបង្កដោយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺរលួយដំឡូងបារាំងបង្កដោយផ្សិត Phytophthora anthracnose លោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកង្វះការរឹតបន្តឹងនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យបានបង្កឲ្យប្រភេទសត្វចង្រៃខ្យងដូងនិងខ្យងមាសនិងជំងឺស្លឹកប្រាក់បានរីករាលដាលស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលជំងឺម៉ូសាអ៊ីកដំឡូងមីបានកំពុងរាលដាលនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នាលោកបានថ្លែងបន្តថាមន្ត្រីតាមព្រំដែនត្រូវរឹតបន្តឹងការនាំចេញនិងនាំចូលនៃផលិតផលកសិកម្មដែលផ្ទុកមេរោគបង្កឲ្យមានការរាលដាលនៃប្រភេទសត្វចង្រៃនិងជំងឺទាំង4ប្រភេទខាងលើនេះលោកបានព្រមានថាបើមិនមានវិធានការតឹងរ៉ឹងផលិតកម្មកសិផលខ្មែរនឹងរងការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរព្រោះចន្លោះប្រហោងនៃការឃ្លាំមើលបញ្ហាអនាម័យនៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសក្បែរខាងនិងបើកផ្លូវឲ្យមានលំហូរមេរោគថ្មីៗចូលក្នុងប្រទេសបន្ថែមទៀត
វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបើនៅតែបន្តគឺនឹងមានអាថ្មីថ្មីមកទៀតដែលជាប្រភេទដែលកម្ពុជាអត់ទាន់មានហើយនឹងមកប្រមូលផ្ដុំឲ្យបានកាន់តែច្រើនប្រភេទហើយពាក់វាបង្កការខូចខាតជាដំបូងគឺបំផ្លាញផលិតកម្មកសិកម្មដែលជាមុខរបរសំខាន់ឬតែសំខាន់មួយចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា 42% នៃប្រជាជនទូទាំងអស់ចំណុចទី2គឺនៅពេលដែលសម្បាសជាតិទាំងឡាយប្រមូលផ្ដុំពេញច្រើនប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកសិផលកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបាន
លោកបានបន្តថាក្រមមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនៅគ្រប់ច្រកចេញចូលរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសក្បែរខាងមានថៃនិងវៀតណាមដើម្បីរារាំងមិនឲ្យប្រភេទសត្វចង្រៃនិងជំងឺទាំង4នេះរីករាលដាលខ្លាំងបង្កជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា
គ្រប់ទាំងអស់គឺនៅក្នុងការងារនៅចំណាត់វិធានការអនាម័យនៅគូទិភាពអនាម័យនេះគឺយើងត្រូវទប់ស្កាត់នៅគ្រប់ច្រកនៃការនាំចេញនាំចូលជាពិសេសច្រកដែលយើងពិនិត្យឃើញថាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការរាលដាលឆ្លង
យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពប្រពលវកម្មកសិកម្មនិងនិរន្តរភាពនិងអាហាររូបត្ថម្ភដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា USAID បានឲ្យដឹងថា 80% នៃប្រជាជនសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយកសិកម្ម 65% នៃមុខរបររបស់ប្រជាជនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មហើយវិស័យនេះបានចូលរួមចំណែក 32% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៅក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីប្រមាណ 3.7 លានហិកតាសម្រាប់ការងារដាំដុះទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហោះរូបភាព4ផ្សេងផ្សេងគ្នានិងសេចក្តីពន្យល់និយាយពីប្រភពនៃការហូរចូលប្រភេទសត្វចង្រៃនិងជំងឺកសិកម្មទាំង4មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបង្កការថយចុះនៃទិន្នផលកសិកម្មសម្រាប់ជំងឺស្លឹកប្រាក់រូបភាពទី1ដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook លោកហ៊ានវ៉ាន់ហនបានបញ្យល់ថាវាជាជំងឺឆ្លងរាលដាលចូលមកកម្ពុជានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90តាមរយៈការនាំចូលពូជក្រូចពីប្រទេសជិតខាងបច្ចុប្បន្នវាកំពុងរាតត្បាតនៅគ្រប់ចំការក្រូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយធ្វើឲ្យងាប់ឬសងាប់មែកដោយអន្លើក្រូចចុះខ្សោយថយទិន្នផលរហូតងាប់ដើមទាំងមូលពុំទាន់មានថ្នាំព្យាបាលឬកម្ចាត់ ជំងឺនេះនៅឡើយតែម្ចាស់ចម្ការក្រូចត្រូវចំណាយក្នុងការទិញជីបំប៉នតាមស្លឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំការនេះបានធ្វើឲ្យក្រូចកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដោយមិនមានវិធានការណាមួយដើម្បីកម្ចាត់វីរុសផ្ទុកក្នុងផ្លែក្រូចទាំងនោះបានឡើយរូបភាពទី2នៅលើទំព័រ Facebook ដដែលរបស់មន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះបានបញ្យល់ពីការបំផ្លាញផលស្រូវដោយសារខ្យងមាសដែលបានរាលដាលចូលមកដល់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1994តាមរយៈការនាំមកចិញ្ចឹមកសាន្តនិងជាអាហារបច្ចុប្បន្នវារាលដាលពេញប្រទេសនិងស៊ីបំផ្លាញបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរលើដំណាំស្រូវជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះថ្នាំកសិកម្មមិនអាចកម្ចាត់ប្រភេទសត្វចង្រៃនេះបានឡើយក្រៅពីបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរលើដំណាំស្រូវនោះវត្តមានខ្យងមាសកំពុងមានអំពើឧបទ្បាតបង្កឲ្យបាត់បង់ប្រភេទខ្យងក្នុងស្រុកមកដល់ពេលនេះមិនមានវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពណាមួយអាចកម្ចាត់ចោលទាំងស្រុងសត្វចង្រៃនេះបានទេគឺមានតែវិធានការដែលអាចបន្ធូរបន្ថយតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការបំផ្លាញទិន្នផលដូងរូបភាពទី3បានបង្ហាញថាដើមដូងស្ទើរគ្រប់ខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងការរាតត្បាតដោយខ្យងដូងនិងថយចុះទិន្នផលរហូតមិនមានផ្លែសោះរួចក៏អាចងាប់ដើមមិនងាយចាត់វិធានការកម្ចាត់ដោយវារាតត្បាតចុងកំពូលមណ្ឌលដូងដែលនៅខ្ពស់ខ្ពស់នឹងការមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាមានដង្កូវតូចៗរបស់ខ្យងដូងកំពុងរាតត្បាតនៅចន្លោះដល់តូចចង្អៀតនៃកំពូលដូងសត្វចង្រៃនេះមានប្រភពនៅតាមបណ្ដាកោះនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយបានចម្លងចូលកម្ពុជានៅឆ្នាំ2005រីឯរូបភាពចុងក្រោយបានឲ្យដឹងពីជំងឺ Mosaic ដំឡូងមីដែលជាជំងឺបង្កដោយវីរុសឆ្លងតាមការនាំយកដំឡូងមីជាពូជចូលមកពីប្រទេសជិតខាងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាពង្រីកផ្ទៃដាំដំណាំដំឡូងមីសញ្ញាណរាតត្បាតដំបូងត្រូវបានរកឃើញនៅចុងឆ្នាំ2015នៅខេត្តរតនគិរីជំងឺនេះគ្មានថ្នាំព្យាបាលនិងរាលដាលតាមពូជដំឡូងដោយឆ្លងតាមសត្វល្អិតជញ្ជក់រុក្ខរសជំងឺនេះក៏កំពុងរាលដាលស្ទើរគ្រប់ខេត្តដែលមានដាំដំណាំដំឡូងមីនិងអាចបង្កផលប៉ះពាល់អំពីការទប់ស្កាត់មិនឲ្យនាំចូលផលិតផលដំឡូងមីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិនាពេលអនាគតលោកសំពិទូនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាមានប្រសាសន៍ថាមានវិធានការមួយចំនួនដែលអាចកម្ចាត់សត្វចង្រៃនិងជំងឺដែលបានបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្មកម្ពុជាលោកបានបញ្យល់ត្រួសៗថាដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺ Mosaic ដំឡូងមីម្ចាស់ដំណាំនេះត្រូវធ្វើការដកដើមដែលមានឆ្លងជំងឺនេះរួចដុតវាចោលហើយបាចកំបោរនៅលើដីដើម្បីបង្ការការឆ្លងបន្ថែមទៀតតែកិនការបំផ្លាញផលស្រូវដោយខ្យងមាសលោកថាវាជាបញ្ហាដែលកើតមានជាយូរមកហើយតែវាក៏មានវិធានការសម្រាប់ទប់ទល់វិធានការនោះគឺកសិករអាចចិញ្ចឹមសត្វទាដែលអាចស៊ីសត្វខ្យងទាំងនោះវិធានការនេះលោកថាត្រូវបានគេប្រើនៅខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតចំពោះបញ្ហាខ្យងដូងបំផ្លាញទិន្នផលផ្លែដូងនោះម្ចាស់ដើមដូងត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យសត្វខ្យងទាំងនេះវាឡើងទៅលើចុងកំពូលនៃដើមដូងបានដោយដាក់ពង្រាយសារធាតុអំបិលឬសារធាតុផ្សេងទៀតដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅត្រង់គល់ដូងរីឯជំងឺស្លឹកប្រាក់អ្នកជំនាញកសិកម្មលោកសំពិទូបានបញ្យល់ថាវាជាជំងឺដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងកាលពី10ឆ្នាំមុនដោយវាបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្លែក្រូចនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកថាមានវិធានការដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺនេះគឺការបោសសម្អាតស្មៅនៅខាងក្រោមដើមក្រូចឬកាត់មែកដែលមានជំងឺនេះដុតបំផ្លាញចោលដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការឆ្លងបន្ថែមទៀតលោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាវិធានការដែលលើកឡើងទាំងអំបាលម៉ានខាងលើនេះគឺអាចអនុវត្តបានព្រោះជាវិធានការច្រំដែលគួរតែត្រូវបានចងចាំ
វិធានការខ្លះហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដែលទេតែពេលហ្នឹងទៅកសិករគួរតែចងចាំមេរៀនដែរឧទាហរណ៍ដូចរៀនជំនាញស្លឹកប្រាក់ឬរៀនខ្យងមីអីហ្នឹងបាទ
លោកសំវិទុបានឲ្យដឹងថាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរាលដាលនៃសកម្មភាពបំផ្លាញផលដំណាំដោយសត្វចង្រៃនិងជំងឺដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការរកឃើញសត្វចង្រៃឬជំងឺនានាឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ប្រសិនបើអាចនឹងក្រសួងកសិកម្មអាចធ្វើដោយក្រសួងធនធានទឹកគឺនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានឬក៏មានបញ្ហាអីចឹងគឺអាចចេញជាសេចក្តីប្រកាសមួយទៅដើម្បីឲ្យកសិករគាត់ដឹងព្រោះឥឡូវគឺឧទាហរណ៍ថាโพสต์តាម Facebook ហ្នឹងគឺព័ត៌មានចឹងថាជាគេមានការ share ច្រើនចឹងវាអាចបានផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅដល់កសិករទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធណា
ទូបីខ្យងមាសមានការគម្រាមកំហែងដល់ដំណាំស្រូវក្តីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2018នឹងចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ានវណ្ណហនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាលបឿនការងារបង្កបង្កើនផលកសិកម្មរដូវប្រាំងឆ្នាំ2017-2018និងការងារប្រមូលផលស្រូវឆ្នាំ2017គិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមករាគឺកសិករបានប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សាលើផ្ទៃដី 2,628,629 ហិកតាស្មើនឹង 98.90% នៃផ្ទៃដីអនុវត្តទទួលបានទិន្នផលមធ្យម 3.035 តោនក្នុង1ហិកតានិងបរិមាណសរុបជាង8លានតោនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអាហ្វ្រិកប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអារីកាណាឈីហុំបូរីខ្វៅបានប្រាប់ VOA ថាមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខឹងសម្បាពីអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំលើជនអន្តោប្រវេសន៍ពីទ្វីបនោះនិងប្រទេសហៃទីលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីរំពឹងថានឹងមានសកម្មភាពផ្លូវការជាងនេះនឹងការប្រឆាំងការទូតរួមទាំងការធ្វើពហិការមិនចូលរួមរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វ្រិកក្នុងពិធីថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសហៃទីដែលរឹងមាំជាងអត្ថាធិប្បាយនានាអ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងលឹមគិចហៀង Price សម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្នុងអំឡុងប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រទេសនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចង់បានលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានម្នាក់សួរថាតើលោកចង់បានជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់តែច្រើនពីប្រទេសន័រវេសមែនទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឆ្លើយថា
ខ្ញុំចង់បានជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស
់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីសារ៉ាហាកាប៊ីសែនដឺបានទទួលស្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រើពាក្យធ្ងន់នៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ហើយលោកស្រីបានថ្លែងថានេះជាផ្នែកមួយនៃការអំពាវនាវរបស់លោកលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានថ្លែងថា
I think that's one of the reasons the American people love him.
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុមួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកស្រឡាញ់លោកប្រធានាធិបតីហើយនឹងមូលហេតុមួយដែលលោកបានឈ្នះឆ្នោតហើយការដំណើរជាប្រធានាធិបតីនេះគឺដោយសារលោកមិនមែនជាមនុស្សយន្តដែលពឹងផ្អែកទៅលើការសរសេរព្រៀងទុកទេលោកគឺជាមនុស្សដែលនិយាយជាក់ស្ដែងហើយពេលខ្លះលោកប្រើពាក្យធ្ងន
់បន្ទាប់ពីការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំនេះប្រទេសបតស្វ៉ាណាកាណាហៃទីណាមីប៊ីសេណេហ្កាល់និងសហភាពអាហ្វ្រិកបានរួមគ្នាធ្វើការប្រឆាំងការទូតជាផ្លូវការអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអាហ្វ្រិកប្រចាំអាមេរិកលោកស្រីអារីកាណាឈីមហុំបូរីខ្វ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាអត្ថាធិប្បាយអវិជ្ជមានរបស់លោកត្រាំពីប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងគោលនយោបាយដាក់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាធំរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំគឺជាការរារាំងដល់ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលមានជាយូរណាស់មកហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីអារីកាណាឈីមហុំបូរីខ្វ៉ាបានថ្លែងថា
It's a wound that's going to leave a very deep scar.
វាគឺជារបួសមួយដែលនឹងបន្សល់នៅស្លាកស្នាមដ៏ជ្រៅហើយនេះគឺជាផលវិបាកមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីធានាឲ្យបាននឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកប្រសើរឡើងអត្ថាធិប្បាយបែបនេះធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការបន្តធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងណាស
់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Heather Nauert ថាទំនាក់ទំនងនៅតែរឹងមាំលោកស្រី Heather Nauert បានថ្លែងថា
We have a deep respect for people
យើងមានការគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះពលរដ្ឋពីទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងមានភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយប្រទេសនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជិត50ប្រទេសខ្ញុំចង់និយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយបណ្ដាប្រទេសទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរគឺរឹងមាំជាងអត្ថាធិប្បាយដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន
់លោកស្រី Nauert បានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson
មានក្តីរំពឹងក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអាហ្វ្រិកនៅដើមឆ្នាំនេះលោកស្រីឈីហមបូរីខ្វាត់ថ្លែងថាលោកនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជិនកងយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះឡើងភ្នំអ្នកឡើងភ្នំជនជាតិបរទេស2នាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងជ្រលងភ្នំគ្រោះថ្នាក់ស្ថិតនៅភាគខាងជើងភ្នំហិម៉ាឡៃដែលស្គាល់ថាជាភ្នំសម្រាប់មនុស្សអ្នករៀបចំបេសកកម្មឡើងភ្នំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកឡើងភ្នំ2នាក់មានឈ្មោះថា Thomas Markiewicz មកពីប្រទេសប៉ូឡូញនិងម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Elizabeth Revol មកពីប្រទេសបារាំងបានឡើងភ្នំ Naga Phetbat ដែលមានកម្ពស់8126ម៉ែត្រប៉ុន្តែពួកគេបានជាប់នៅត្រឹមកម្ពស់7400ម៉ែត្រនិងបានទូរស័ព្ទហៅឲ្យគេទៅជួយសង្គ្រោះយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់យោធាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអតំភិកចៈរបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថាន2គ្រឿងបានដឹកក្រុមជួយសង្គ្រោះ4នាក់ទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកឡើងភ្នំទាំង2នាក់នោះរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញសន្យាថានឹងឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះអ្នកឡើងភ្នំឈ្មោះ Markiewicz ធ្លាប់បានព្យាយាមឡើងភ្នំ Naga Phetbat នេះចំនួន6ដងហើយនៅក្នុងរដូវរងានេះយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស14នាក់បានស្លាប់កាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅក្នុងរង្កសាលមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Fortaleza ភាគឦសានប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Andre Costa មេបញ្ជាការសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Fortaleza បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាយើងអាចបញ្ជាក់បានថាមានមនុស្ស14នាក់បានស្លាប់លោកកូស្តាបានថ្លែងថាជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់តួលេខនៃចំនួនជនរងគ្រោះទាំងនោះទេអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរពេទ្យ Joseph Fronta បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាជនរងគ្រោះ6នាក់រួមទាំងក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗការបាញ់រះនោះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីអាធ្រាត្រនៅពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើងជិះរថយន្ត3គ្រឿងទៅដល់រាងកសាល Foro de Gago ក្នុងទីក្រុង Fortaleza បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអារ៉ាប់បានឲ្យដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ Al Walid bin Talas ដែលជាមហាសេដ្ឋីជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដោះលែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីជាប់ក្នុងសន្តិការ Ritz-Carlton ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកគេនៅមិនទាន់ដឹងពីលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងនៃការដោះលែងរវាងព្រះអង្គម្ចាស់និងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឡើយនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់ Al Walid bin Talas ដែលជាមហាសេដ្ឋីមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើនរួមទាំងបណ្ដាញសង្គម Twitter និងធនាគារ City Group នោះត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំក្នុងសន្តិការប្រណិត Ritz-Carlton អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.